nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit deklaroi se qëllimi i negociatave nuk është vetëm të flitet e të bisedohet, por qëllimi është të arrihet një marrëveshje konkrete dhe të respektohen interesat reciproke të vendeve. Zoti Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, të martën në një mesazh të publikuar në Twitter ka shkruar: Shtëpia e bardh po paraqet kërkesën për negociata me Iranin dhe po pretendon se është e gatshme të rikthehet në marrëveshjen bërthamore, mirë po njëkohësisht me këtë po vendos sanksione të reja kundër personave juridik dhe kompanive iraniane. Teherani me vëmendje po vëzhgon sjelljet dhe veprimet e autoriteteve amerikane, prandaj grupi 4+1, duhet të jeti gatshëm për negociata të bazuara mbi respektimin e interesave dhe të drejtave reciproke të vendeve. Vlen theksohet se ish presidenti amerikan Donald Trump më 8 maj të vitit 2018 në mënyrë të njëanshme ka deklaruar largimin e Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe ka vendosur në zbatim politikën e presionit maksimal ndaj Iranit. Të paktën 23 persona janë vrarë dhe mbi 50 të tjerë janë plagosur nga shpërthimet në spitalin më të madh ushtarak të kryeqytetit të Afganistanit Kabul, ka njoftuar një zyrtar taliban. Dy shpërthimet në spitalin ushtarak të Kabulit u konfirmuan nga Bilal Kerimi, zëdhënës i grupit taliban. Shpërthimi i parë ka ndodhur përballë strukturës së spitalit, i cili ka 400 shtretër. Dëshmitarët okular kanë thënë se shpërthimi ka ndodhur nga një makinë bombë. Ende asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për këtë shpërthim dhe nuk ka asnjë reagim nga ana e talibanëve apo e qeverisë së tyre në Kabul. Parlamenti i Sirisë me anë të një deklarate ka theksuar mbështetjen e gjithanshme për realizimin e idealeve të Palestinës. Agjencia e lajmeve Sana njoftoi se Parlamenti i Sirisë në një deklaratë të publikuar me rastin e 104 vjetorit të lëshimit të deklaratës armiqësore të Balfurit ka theksuar mbështetjen e gjithanshme për realizimin e idealit të Palestinës dhe ka dënuar agresionin dhe sulmet kundër Sirisë dhe blokadën ndaj këtij vendi, të cilat i ka quajtur përpjekje djallëzore për lëkundjen e qëndrimeve të prera dhe parimore të Damaskut ndaj çështjes së Palestinës. Më tej në deklaratën e Parlamentit të Sirisë thuhet: Siria nëpërmjet të gjitha rrugëve dhe me anë të gjitha mjeteve mbështet përpjekjet e popullit të Palestinës për gjetjen e një rrugëzgjidhje të drejtë dhe gjithëpërfshirëse për realizimin e idealeve të Palestinës në përputhje me rezolutat ndërkombëtare dhe ligjet ndërkombëtare. Sot regjimi sionist po vazhdon veprimet e tij barbare e të egra për ta gjenjuzuar popullin e Palestinës dhe po pengon çfarëdo lloj përpjekje që bëhet për gjetjen e një rrugëzgjidhje për çështjen e Palestinës dhe në këtë rrugë fuqit kolonialiste dhe hegemoniste të botës me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës po imponojnë kushtet dhe politikat e tyre mbi popullin e Palestinës, theksohet në deklaratën e publikuar nga Parlamenti i Sirisë. Arabia Saudite ka mirëpritur veprimet e të dërguarit të regjimit të Tel Avivit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, i cili grisi raportin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Si pas raportit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, regjimi sionist dhe Arabia Saudite janë akuzuar për kryerjen e krimeve kundër njerëzimit në Palestinë dhe në Jemen. Raporti i bën thirrje Arabisë Saudite dhe regjimit të Izraelit që t'u japin fund krimeve të tyre të luftës kundër jemenasve dhe palestinezve. Abdullah Al-Mualemi, përfaqësuesi i Arabisë Saudite në Kombet e Bashkuara, e dënoi raportin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke thënë se ai ishte i motivuar politikisht. Riadi e mirëpret grisjen e këtij raporti nga ambasadori i Tel Avivit Gilad Ardan, tha ambasadori i Arabisë Saudite në Kombet e Bashkuara. Vlen theksohet se kohët e fundit janë shtuar përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve mes Riadit dhe Tel Avivit. Të hënën e kaluar, një avion i kompanisë së Emirateve fluturoi nga aeroporti i Riadit në aeroportin e Tel Avivit dhe një aeroplan izraelit ul në aeroportin e Riadit të martën e javës së kaluar. Ushtria jemenase ka njoftuar çlirimin e dy zonave të tjera në provincën strategjike qendrore të Jemenit Marib nga pushtimi i militantëve pro-saudit, duke u kërkuar mercenarëve të dorëzohen para se të jetë tepër vonë. Në një konferencë për shtyp të martën, General Brigade Yahya Sarei tha se rajonet Al-Juba dhe Jebel Murad të provincës Marib u çliruan nga ushtria dhe forcat popullore të Jemenit i gjatë fazës së dytë të operacionit pranvera e fitores. Forcat armatosura të Jemenit janë zotuar të mos i dorëzojnë armët deri në çlirimin e plot të të gjithë vendit, i cili që nga marsi i vitit 2015 i është nënshtruar një lufte të egër të udhëhequr nga Arabia Saudite. Përveç Maribit, operacioni pranvera e fitores është fokusuar në rimarjen e provincave Bajda dhe Shabva, të cilat janë fqinje me provincën Marib. General Brigade Yahya Sarei, zëdhënës i forcave të armatosura të Jemenit, tha se deri më tani, gjatë fazës së dytë të operacionit pranvera e fitores, rreth 1100 km katror janë kthyer përsëri nën kontrollin e qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit. Më shumë se 200 mercenarë të Arabisë Saudite janë vrarë, ndërkohë që 500 të tjerë janë plagosur, tha zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit. Duke ju drejtuar Arabisë Saudite dhe aleatëve të saj, zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit theksoi: lufta juaj është kriminale dhe do të sjellë turp, poshtërim dhe disfat për ju, prandaj ju kërkojmë të ulni armët para se të jetë tepër vonë. Një antar i zyrës politike të lëvizjes së rezistencës islamike të Palestinës Hamas ka theksuar se situata po shkon drejt intensifikimit të tensioneve me armikun sionist. Qendra informative e Palestinës njoftoi se Zaher Jabarian, antar i zyrës politike të Hamasit dhe përgjegjës për çështjet e të burgosurve palestinez, nga ana e rezistencës islamike të Palestinës deklaroi: situata e burgjeve të regjimit sionist pas operacioneve për arratisjen e 6 të burgosurve palestinez nga burgu Gjilboa është intensifikuar në mas të madhe dhe po përkeqësohet për çdo çast e më tepër. Mëtej Jabarian ka thënë: ne nga ana e rezistencës po përcjellim me vëmendje situatën në burgjet e regjimit sionist dhe jemi në kontakt me të gjitha vendet e përfshira në këtë çështje, të cilëve u kemi kumtuar se situata mund të intensifikohet në mas të madhe deri në shpërthimin e konfliktit të ri, dhe rezistenca dhe populli i Palestinës kur nuk do të heshtin ndaj agresionit të regjimit sionist kundër të burgosurve palestinez. Marina ruse ka praktikuar shkatërrimin e objektivave të armikut gjatë stërvitjeve në detin e zi mes pranisë luftanieve amerikane dhe forcave të NATO-s në këtë rajon strategjik. Zyra shtypit e flotës së detit të zi të Rusisë tha në një deklaratë transmetuar nga Agjencia e Lajmeve TASS të martën se sistemet raketore të mbrojtjes bregdetare të flotës Bal dhe Bastion kishin shkatëruar anijet e armikut gjatë stërvitjeve në detin e zi. Njësit e sistemeve të raketave anti-anije të mbrojtjes së lëvizshme bregdetare Bal dhe Bastion zhvilluan stërvitje për të eliminuar një grup të anijeve të improvizuara të armikut në detin e zi, thuhet në këtë deklarat. Zyra shtypit e flotës ruse të detit të zi tha se forcat detare kanë praktikuar gjithashtu kryerjen e sulmeve të njëkohshme raketore nda një grupi anijesh luftarake me lëshues raketor elektronik. Stërvitjet erdhën pasi Marina Amerikane tha të hënën se anija komanduese amfibe USS Mount Whitney kishte mbërritur në qytetin turk të Stambolit dhe së shpejti do të bashkohej me destroyerin USS Porter, si dhe me anije të tjera të NATO-s në detin e zi. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin kritikoi aktivitetin e NATO-s të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranë kufive të Rusisë dhe tha se forcat ushtarake të vendit të tij mund të vëzhgonin destroyerin USS Mount Whitney përmes dylbive ose në kryqin e sistemeve të tyre raketore. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë më 2 nëntor se nuk e ka lexuar raportin e përfaqësuesit të lartë të komunitetit ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë Christian Schmid, në të cilin thuhet se ekziston rrezik nga shpërbërja e këtij shteti dhe për konflikte reale, por shtoi se ka kuptuar se akuzat kryesore janë kundër Republikës Serbska dhe se ky entitet i Bosnjës po dëshiron të shkatërrojë marrëveshjen e Daytonit. Të gjithë të tjerët kanë shkelur marrëveshjen e Daytonit, jo Republika Serbska, por unë dua të lexoj raportin me kujdes, ka thënë Vučić në një fjalim për televizionin Pink nga Glasgow, ku po mbahet samiti i Kombeve të Bashkuara për klimën. Vučić ka thënë se në Glasgow nuk është takuar me kryetarin e presidencës trepalshe të Bosnjë-Hercegovinës Željko Komšić. Në një raport për Kombet e Bashkuara, përfaqësuesi i lartë i komunitetit ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë Christian Schmid tha se nëse separatistët serb zbatojnë kërcënimet e tyre për rikrijimin e ushtrisë së tyre, duke i ndar forcat armatosura kombëtare në dysh, atëherë në Bosnjë do të duhet të dërgohen më shumë paqëruajtës ndërkombëtar për të ndaluar rrëshqitjen e këtij vendi drejt një konflikti të ri. Detyrat paqëruajtëse ndërkombëtare në Bosnjë-Hercegovinë aktualisht i ka një forcë e bashkimit evropian e njohur si EUFOR, që ka rreth 700 trupa, ndërkohë NATO ka një seli formale në Sarajev. Në raportin e Schmid thuhet se Bosnja po përballet me kërcënimin më të madh ekzistencial të periudhës pas luftës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar raportit mbi sesionin e 35 të konferencës ndërkombëtare për unitetin islam. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Raport mbi sesionin e 35 të konferencës ndërkombëtare për unitetin islam. Sesioni 35 të konferencës ndërkombëtare për unitetin islamik u zhvillua me titull Uniteti islamik, paqja dhe shmangja nga përçarja dhe konflikti në botën islame, me pjesëmarrjen e gjerë të dietarëve dhe intelektualëve të vendeve islame. Feja islame si feja e fundit hyjnore ka mesazh monoteist dhe për të besuar në Zotin një për të gjithë njerëzit e botës në të gjithë kohërat dhe periudhat historike, dhe islami i bën thirrje besimtarve të vetë për dialog, bashkëmendim dhe solidaritet. Në atë kohë, profeti i nderuar i islamit Hazreti Muhammed kumtoi thirrjen për besimin në Zotin një, dhe dielli i islamit rrezatoi mbi vendin e ftohtë dhe të errët e ignorancës. Në zemrën e njerëzve u ndez drita e shpresës dhe e shpëtimit. Me begatimin e fesë së shenjtë islame, grupet etnike dhe fiset e shpërndara dhe të përçara, u afruan dhe u bashkuan njëra me tjetrën, dhe lidhen besën e vllazërisë, ende edhe pas e kanë kaluar shumë shekuj që nga ajo kohë. Por ajo thirrje që ngjallte pasion dhe dashuri, afron zemrat dhe mendjen e besimtarve me njëri tjetrin, dhe i thërret ata të ndjekin rrugën më të mirë. Organizimi i konferencës për unitetin islamik, me rastin e përvjetorit të lindjes së profetit të nderuar të islamit, gjithashtu është përpjekje për të krijuar sa më shumë unitet mes besimtarve musliman. Sesioni 35 i konferencës ndërkombëtare për unitetin islam, këtë vit u zhvillua me titullin Uniteti Islam, paqja dhe shmangja e përçarjeve dhe konflikteve në botën islame. Me pjesëmarrjen e gjerë të dietarëve, mendimtarëve dhe intelektualëve nga vende të ndryshme islame në mënyrë të pranishme dhe në mënyrë virtuale. Programi i këtij sesioni të konferencës për unitetin islam u zhvillua në Teheran nga data 12 deri në datën 17 Rabiul Awal të vitit 1443 Hijri Kamari, që përkon me datën 19 deri në 24 tetor të vitit 2021. Kjo konferencë u zhvillua në rrethanat kur vendet e botës dhe sidomos vendet muslimane, nevoja për paqe dhe për drejtësi po ndihet më shumë se kurdoherë tjetër. Ceremonia e hapjes së sesionit të 35 të konferencës ndërkombëtare për unitetin islamik u zhvillua në pranitë Ayatollah Seyed Ebrahim Raisi, presidenti të Republikës Islamike të Iranit. Hujjatul Islam Shahriari, sekretari të përgjithshëm të Asamblesë Botërore për afrimin e medhebeve islame dhe mysafirët e ftuar nga brenda dhe jashtë Iranit. Hujjatul Islam Dr. Hamid Shahriari në ceremoninë e hapjes së kësaj konference deklaroi: "Për fat të keq, sot bota islame është bërë arenë konflikteve dhe luftrave, si dhe gjatë derdhjeve të shumta. Pikërisht për këtë arsye, temë kryesore për sesionin e 35 të konferencës për unitetin islam, kemi zgjedhur Uniteti Islam, paqja dhe shmangja e përçarjeve dhe konflikteve në botën islame." Kjo është për arsye se arroganca botërore gjithnjë është duke u përpjekur që duke krijuar konflikte, luftra dhe gjakderdhje, të paraqesë si të arsyeshme praninë e vet në rajon dhe të vazhdojë plaçkitjen e vendeve islame. Seyed Ebrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu duke theksuar këtë ide për afrimin dhe unitetin e umetit islam, mbi të cilën kanë theksuar vazhdimisht Imam Khomeini rahmatullahi alayh dhe lideri supremi revolucionit islamik, në realitet ka qenë edhe një iniciativ strategjike dhe domosdoshme në botën islame, ai deklaroi. Të gjithë dietarët dhe mendimtarët musliman gjithashtu duhet të theksojnë në këtë çështje, në veprimtarinë e tyre. Boshti i unitetit dhe bashkimit është vetë ekzistenca e profetit të nderuar të islamit, ndërsa një vështrim dhe vëmendje në jetën dhe veprën e shkëlqyeshme të Hazreti Muhamedit dhe në jetën dhe veprën e prizve dhe personaliteteve të shquara fetare, është kodi dhe çelësi i unitetit të botës islame. Vëmendja dhe përkushtimi ndaj jetës dhe veprës pragmatike të atyre personave e çon shoqërinë islame drejt unitetit dhe aleancës së vërtet. Ajo çfarë dihet me siguri është kjo, që uniteti i umetit islam është çështje që ekziston në mënyrë konkrete dhe vetmja fjalë është kjo: Umeti islam duhet të unifikohet.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Qëllimi i organizimit të konferencës ndërkombëtare për unitetin islam është krijimi unitetit dhe solidaritetit sa më të madh në mesin e muslimanëve, krijimin e bashkëmendimit të dietarëve dhe mendimtarëve musliman për të afruar sa më shumë pikpamjet e tyre shkencore dhe kulturore, si dhe për të prezantuar dhe shqyrtuar strategjin praktike për të arritur në unitetin islam dhe formimin e umetit të unifikuar në botën islame, si dhe për zgjidhjen e çështjeve dhe problemeve të muslimanëve dhe për të paraqitur programe dhe politika të përshtatshme në këtë drejtim. Mysafirët e ftuar në konferencën ndërkombëtare për unitetin islam ishin personalitete kulturore, dietar fetar, mëftin dhe personalitete politike nga vendet islame, profesor universiteti dhe përfaqësues të qarqeve shkencore dhe kulturore nga Irani dhe vendet e tjera muslimane. Deri më tani me qindra mendimtar, dietar fetar dhe aktivistë të fushave kulturore, shoqërore dhe politike nga anë mban bota, duke përfshirë edhe dietar fetar nga shkolla islame shiite dhe shkolla islame sunite nga rajone të ndryshme, kanë marrë pjesë në konferencën dhe kanë prezantuar artikujt dhe flanimet e tyre përkatëse, gjatë të cilave kanë shprehur pikpamjet e veta në lidhje me unitetin islam dhe çështjet e lidhura me zhvillimet dhe fenomenet në botën islame. Punimet e konferencës për unitet islam këtë vit kanë trajtuar 8 tema kryesore, si vllazëria islame dhe lufta kundër terrorizmit, liria e mendimit fetar, pranimi i ijtihadit të shkollave fetare islame, respektimi i edukatës së dallimit në mendime dhe shmangja nga polemikat negative, nga mosrespektimi dhe ofendimi, shpjegimi i umetit të unifikuar, unioni i vendeve islame, Palestina dhe rezistenca islamike, dhe vlerësimi i punës dhe ndërimit të personalitetit të Ajatollah Muhammad Ali Takhsiri. Çështja e Palestinës konsiderohet një prej problemeve më të mëdha dhe me historik më të gjatë të botës islamike, për të cilën akoma nuk është arritur ndonjë zgjidhje. Mirpo në rastin e mbështetjes së unifikuar të botës islame ndaj popullit të Palestinës, padyshim se populli palestinez do të arrijë të rifitojë një pjesë të madhe të të drejtave të veta, dhe bashkimi i vendeve islame me më shumë se 1.5 miliard njerëz, si dhe me burime dhe kushte të shumta, do të ishte mbështetës i fuqishëm për popullin e shtypur palestinez. Nga ky aspekt, një nga temat kryesore të konferencës për unitet islam këtë vit gjithashtu ka qenë Palestina dhe rezistenca islamike. Emad Hamrouni, profesor universiteti dhe analist i çështjeve politike nga Franca, gjatë fjalës së tij në këtë konferencë deklaroi: "Sot roli ynë është ky: të kthehemi në unitetin islam, e për të kthyer në unitetin islam nuk ekziston rrugë tjetër përveç rrugës së vllazërisë." Do të thot krijimin e një mekanizmi dhe sistemi të cilin do të sjell në vllazëri në mesin e muslimanve, grupeve dhe popujve të ndryshëm që përbojnë umetin islam. Ky umet sot ka dhimbje dhe është duke vuajtur, dhe ka më shumë se 5 shekuj që vuan nga të gjithë luftrat e zhvilluara dhe nga kolonializmi barbar dhe i egër perëndimor. Prandaj ne sot jemi dëshmitar të pushtimit të Palestinës, pushtimit të një pjese të Sirisë dhe zhvillimit të shumë luftrave të krijuara si rezultati luftës kundër grupeve takfiriste, pjesëtarët e të cilëve kanë ardhur nga vende të ndryshme të botës. Pra kjo çështje do të thotë se mendimtarët, dietarët fetar dhe politikanët e umetit islam kanë dështuar në rrugën e krijimit të vllazërisë. Pikërisht për këtë arsye, ne si besimtar musliman mund të krijojmë dhe të ndërtojmë unionin e popullit musliman. Ne si mendimtar, dietar, hulumtues, politikan, klerik dhe intelektual, gjatë fjalimeve tona duhet i kushtojmë vëmendje të madhe vllazërisë muslimane. Sheikh Gazi Yusef Huneimne, kryetari i Asamblesë së Dietarëve Musliman të Libanit, gjithashtu gjatë fjalës së tij duke theksuar nevojën e domosdoshme për ruajtjen e unitetit mes shoqërive islame, deklaroi se për te çështjeve më të rëndësishme për të cilat ne kemi nevojë, duhet të bëjmë të gjithë përpjekjet tona për realizimin e atij qëllimi që është çlirimi i Palestinës. Prandaj umeti islam dhe rezistenca islame janë dy çështje të rëndësishme dhe të ndërthurura njëra me tjetrën, sepse uniteti pa rezistencë dhe rezistenca pa unitet nuk ka kuptim. Uniteti është çështje racionale dhe çështje e zemrës. Prandaj ne duhet të theksojmë mbi unitetin e rezistencës dhe çlirimin e Palestinës dhe kthimin e popullit të Palestinës në vendin dhe territorin e vet, nga i cili është dëbuar me dhunë dhe barbarizëm.
Programin par studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Sesioni 35 i konferences ndërkombëtare për unitet islam, pas diskutimit dhe shqyrtimit të temave përkatëse, ka përfunduar punimet e veta me lëshimin e një deklarate përfundimtare. Në këtë deklaratë thuhet: përhapja e konceptit të vllazërisë islame në mesin e muslimanëve, në vendet islame dhe jo islame, është çështje e domosdoshme dhe gjeneratat e ardhshme duhet të edukohen duke u mbështetur në këtë koncept. Gjithashtu duke i shpjeguar sjelljen dhe virtytet morale në rrugën e nevojshme për të arritur deri te ky koncept i vlefshëm, duhet theksuar në këtë çështje se e vetmja rrugë për realizimin e këtij qëllimi madhështor dhe për të kryer këtë detyrë fetare islame dhe njerëzore është pastrimi i urrejtjes dhe armiqësive nga zemrat, për arsye se vllazëria nuk mund të mblidhet në një vend me urrejtjen dhe armiqësinë sektariste dhe raciste dhe egoiste të njerëzve. Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë ka vënë duke këtë çështje duke thënë: ne kemi hequr prej zemrave të tyre çfarë do urrejtje, e atë në mbështetje qëndrojnë ball për ball njëri tjetrit, duke qenë të vllazëruar. Surja Hijr, ajeti 47. Deklarata përfundimtare e sesionit të 35 të konferences ndërkombëtare për unitetin islam përfundoi punimet e saj me një propozim novator të sekretarit të përgjithshëm të Asamblesë Botërore për afrimin e medhebeve islame me titull Unioni i Vendeve Islame dhe shpjegimi i modelit të tij si organizatë funksionale. Propozimi për krijimin e Unionit të Vendeve Islame konsiderohet një hap i madh në rrugën e krijimit dhe arritjes së umetit të unifikuar dhe civilizimit të ri islam, i cili mund të shtojë bashkëpunimin dhe integrimin në mesin e vendeve islame dhe të pengojë çfarëdo lloj përçarje dhe agresioni në botën islame. Gjithashtu dietarët dhe mendimtarët musliman të pranishëm në konferencë kanë kërkuar që në një të ardhme të afërt të shqyrtohet një program ekzekutiv i ri për realizimin e këtij modeli dhe liderët, politikanët dhe dietarët e botës islame gjithashtu të marrin përsipër detyrën për zbatimin e këtij projekti. Në ditën e fundit të zhvillimit të konferencës për unitetin islam, dietarët dhe mendimtarët musliman nga vende të ndryshme zhvilluan një takim edhe me liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, në përvjetorin e lindjes së bekuar të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed, dhe të imam Gjafer Sadikut a.s. në takim me funksionarët shtetëror të Iranit dhe tëftuarit dhe pjesëmarrësit të konferencës ndërkombëtare për unitetin islam. Dy detyrat e rëndësishme të umetit islam i quajti shpjegimin dhe përhapjen e universalizmit të islamit në të gjithë sferat e jetës së njerëzit dhe forcimin e unitetit të muslimanve. Ndërsa deklaroi: uniteti islam është çështje parimore dhe obligim kuranor. Prandaj realizimi i qëllimit të lartë për krijimin e civilizimit të ri islam nuk është i mundur pa unitetin e muslimanëve shiit dhe sunit. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
اومدم شب از آسمون یه ستاره روی زمین هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین تا میذاره رو چشم دنیا مایه یه فخر این زمینه آب روی هر دو جهان و خاتم و المرسلین یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله یا رسول الله یا محمد یا حبیب الله یا محمد یا نبی الله
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar sfidave të kabinetit të 77 qeveritar të Libanit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Gjashtë sfidat e mëdha para kabinetit qeveritar të 77 të Libanit. Më në fund, kabineti qeveritar i Libanit u formua pas shumë polemikave dhe qeveria në detyrë në këtë vend i dha fund punës së saj. Qeveria e re e Libanit do të përballet me sfida të shumta dhe gjatë këtij programi do të trajtojmë disa nga sfidat më të rëndësishme të qeverisë së Libanit. Saad Hariri, pasi që për rreth 9 muaj e mbajti Libanin në një situatë pa qartë për formimin e kabinetit qeveritar, më 15 korrik të këtij viti zyrtarisht deklaroi dorëheqjen. Rreth 10 ditë pas dorëheqjes së Saad al-Haririt, Najib Mikati, kryeministri i Libanit, u emërua nga ana e Michel Aoun në postin e kryeministrit dhe mori për mision formimin e kabinetit të ri qeveritar të Libanit. Najib Mikati në prill të 2005-s ishte zgjedhur për kryeministër të Libanit dhe për një periudhë të shkurtër ka shërbyer në këtë detyrë. Najib Mikati gjithashtu nga qershori i vitit 2011 deri në shkurt të 2014-s, për herë të dytë ka mbajtur postin e kryeministrit të Libanit. Përveç kësaj, Najib Mikati në vitin 2009 gjithashtu ishte zgjedhur deputeti i rajonit të Tripolit në parlamentin e Libanit. Para kësaj, Najib Mikati gjithashtu në një periudhë kohore, mes viteve 1998-2004, ka drejtuar postin e Ministrit të Transportit dhe Punësimit Publik në qeverinë e Libanit. Në këtë mënyrë, Najib Mikati, për shkak se ka një karrierë të gjatë në sferën politike të Libanit, nuk është i panjohur me problemet dhe krizat me të cilat po përballet ky vend gjatë viteve të fundit, dhe kryesisht gjatë këtij viti. Duke marrë parasysh këtë karrierë të gjatë, Parlamenti i Libanit i dha vot besimin në kabinetit qeveritar të 77 të këtij vendi të drejtuar nga Najib Mikati, në mënyrë që ai për herë të tretë në 16 vitet e fundit përsëri të marrë përsipër postin e kryeministrit të Libanit. Megjithëse akoma nuk është e qartë se kabineti i ri qeveritar i qeverisë së Najib Mikati a do të ketë jetë të shkurtër ashtu si kabineti i tij i parë qeveritar në vitin 2005, ose pas zgjedhjeve të vitit të ardhshëm, ai përsëri të marrë mandatin për të formuar kabinetin e ardhshëm qeveritar të Libanit. Kjo çështje deri në mas të madhe varet nga mënyra se si do të përballet Najib Mikati me sfidat e shumta që ka përpara Libani. Sfida këto që më të rëndësishmet prej tyre janë gjendja kritike ekonomike, reformimi i strukturës financiare dhe lufta kundër korrupsionit, përballja me pandeminë e virusit korona, organizimi i zgjedhjeve parlamentare, përballjen me sabotimet e jashtme, si dhe përballjen me protestat dhe pakënaqësitë e gjëra në lidhje me paaftësinë e sistemit ekzekutiv. Libani gjatë viteve të fundit po përballet me krizë të madhe ekonomike, dhe kjo krizë ekonomike është kaq e madhe sa që Banka Botërore ka deklaruar se Libani ndodhet në rrethanat më kritike ekonomike të 100 viteve të fundit të historisë së tij. Libani në 13 muajt e kaluar është përballur me probleme dhe çështje të tilla, si rënja e madhe e vlerës së monedhës kombëtare, heqja e subvencioneve mbi disa artikuj, rritjen e varfërisë, inflacionin e madh dhe mungesën e karburanteve. Hasan Diab, kryeministri i qeverisë në detyrë të Libanit, para kësaj ka paralajmëruar në lidhje me pasojat dhe gjendjen ekonomike aktuale të Libanit dhe ka deklaruar se ky vend ndodhet në prag të shembjes dhe falimentimit ekonomik. Najib Mikati gjithashtu, gjatë fjalimit të tij në parlamentin e Libanit, vënë në dukje se problemet ekonomike të këtij vendi, ka deklaruar se nuk ka karburant, nuk ka medikamente dhe banka qendrore nuk ka rezerva valutore. Mirë po shpresojmë që të ndalet procesi i shëmbjes dhe falimentimit dhe Libani të kthehet në zhvillimin dhe progresin e vet. Megjithkëtë, një çështje që ekziston në lidhje me kabinetin qeveritar të Najib Mikati është kjo: se kabineti i ri qeveritar ka filluar punën e vet në rrethana në të cilat me arritjen e anijeve me karburant nga Irani në Liban, deri në një mas të madhe është reduktuar kriza e karburanteve në këtë vend dhe me këto masa të ndërmarra madje edhe vlera e lirës së Libanit ka filluar të rritet përballë dollarit amerikan. Siç duket, Najib Mikati, në rast se nuk ec në rrugën e marrjes peng të ekonomisë së popullit të Libanit për të arritur qëllimet politike të një grupi të veçantë, ose nëse nuk bie në kurthin asaj lëvizje e cila bën përpjekje të shfrytëzojë gjendjen ekonomike të qytetarëve për të realizuar qëllimet politike të vetat, atëherë me siguri se do të mund të përmirësojë deri diku gjendjen e ekonomisë së Libanit. Për të realizuar këtë qëllim, Najib Mikati ka deklaruar se një prej qëllimeve të qeverisë së tij është reformimi i strukturës financiare të Libanit, çështje kjo e cila konsiderohet edhe një ndër sfidat më serioze të këtij vendi. Nga njëra anë, institucionet financiare të Libanit ndodhen në dispozicion të individëve të caktuar, të cilët kanë ndikim të konsiderueshëm në strukturën e pushtetit të këtij vendi. Prandaj ata nuk konsiderojnë në interesin e tyre reformimin e strukturës financiare dhe sistemet ekonomike të Libanit. Nga ana tjetër, institucionet ndërkombëtare, duke përfshirë Fondin Ndërkombëtar Monetar, theksojnë zbatimin e reformave ekonomike në Liban dhe presin që këto reforma ekonomike të zbatohen në bazë të planit të rekomanduar nga ana e tyre. Për krahë këtyre kushteve, sanksionet e Amerikës, të cilët kanë ushtruar ndikim të rëndësishëm në përkeqësimin e gjendjes ekonomike të Libanit, akoma janë në fuqi të zbatimit dhe madje ato mund të keq përdoren nga ana e disa lëvizjeve të brendshme të Libanit për të ushtruar presion më të madh mbi Najib Mikati dhe kabinetin e tij qeveritar.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Një sfidë tjetër e rëndësishme që ekziston përpara kabinetit qeveritar të Najib Mikati është mënyra e përballjes me pandeminë e virusit korona, e cila po vazhdon me numra dhe statistika të larta në Liban. Statistikat e infektimeve ditore nga virusi korona dhe variantet e reja të këtij virusi, si Delta e të tjerë, në Liban, deri në mes të korrikut të këtij viti kanë qenë rreth 100 persona, kurse brenda më pak se një muaji, kjo shifër është rritur 25 fish më shumë. Përhapja e gjerë e variantit Delta të virusit korona në Liban është bërë për shkak që shumë pacientë të rinj të shtrohen në spitale, dhe vazhdimi i kësaj situate me gjithë mungesën e pajisjeve spitalore dhe mungesës e medikamenteve dhe gjithashtu problemi të ndërprerjes e energjisë elektrike mund të rezultojë me krijimin e një katastrofe njerëzore në këtë vend. Prandaj, mënyra e përpalljes me pandeminë e virusit korona gjithashtu është njëra prej sfidave të rëndësishme të kabinetit qeveritar të 77 të Libanit. Sfida e katërt që ekziston para kabinetit të ri qeveritar të Libanit, të kryesuar nga Najib Mikati, është organizimi i zgjedhjeve të ardhshme parlamentare të këtij vendi. Zgjedhjet e fundit parlamentare të Libanit janë zhvilluar në muajin maj të vitit 2018, ndërsa zgjedhjet e ardhshme parlamentare duhet të mbahen në muajin maj të vitit 2022, do të thotë rreth 8 muaj më vonë. Në bazë të kësaj, nga njëra anë, Najib Mikati, kryeministri i përkohshëm dhe kabineti i tij qeveritar i përkohshëm i Libanit, e nga ana tjetër çështja e organizimit të zgjedhjeve parlamentare do të jenë një sfidë serioze, për arsye se në vitin 2018 zgjedhjet parlamentare të Libanit u zhvilluan 5 vite me vonesë. Mosmarrveshjet politike në mesin e grupeve dhe partive libaneze dhe shoqërie e politizuar ishin faktorët kryesorë që çuan në vonesën e organizimit të zgjedhjeve parlamentare. Kurse edhe sot në Liban ekzistojnë akoma rrethana të tilla. Prandaj Najib Mikati nuk ka punë të lehtë për organizimin e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare dhe në rast se do të ketë sukses në organizimin në kohë të zgjedhjeve parlamentare, kjo çështje patjetër se do të ushtrojë ndikim të konsiderueshëm mbi punën e qeverisë së tij, për arsye se shtyrja e mundshme e zhvillimit të zgjedhjeve mund të çojë në shtimin e mosmarrveshjeve politike, dhe kjo çështje do të ushtrojë ndikim të madh mbi punën dhe veprimin e kabinetit qeveritar. Ndërhyrja e faktorëve të jashtëm gjithashtu konsiderohet prej sfidave të rëndësishme të kabinetit të 77 qeveritar të Libanit. Libani është vend i vogël, mirëpo me ndikim të madh në rajonin e Azisë Perëndimore, sidomos për shkak të ekzistencës së lëvizjes së rezistencës islamike Hezbollahut dhe kufijve të përbashkët me territoret e pushtuara nga regjimi sionist. Prandaj ndërhyrja e faktorëve rajonal dhe ndërkombëtar në çështjet e brendshme të këtij vendi është e madhe dhe e hapur. Kjo ndërhyrje është deri në atë masë saqë Amerika, për të ushtruar ndikim mbi Hezbollahun, ka vendosur sanksione kundër Libanit, ndërkohë që ligji Cezar i sanksioneve kundër Sirisë ka ushtruar gjithashtu ndikim mbi ekonominë e Libanit. Johnny Munir, ekspert e analist i çështjeve të Libanit, thotë: faktori që ka hapur rrugën për formimin e kabinetit të ri qeveritar në Liban është thyerja e ligjit Cezar dhe vizita e delegacionit libanez në Siri. Një ngjarje kjo që edhe vetë amerikanët u detyruan ta pohojnë, se marrëdhëniet mes Bejrutit dhe Damaskut kanë rifilluar. Në kohën e kryeministrit Saad Hariri, faktorët e jashtëm si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca dhe Arabia Saudite kanë përdorur të gjithë kapacitetet dhe forcat e tyre për të formuar një qeveri pa pjesëmarrjen e Hezbollahut në Liban. Dhe pikërisht kjo çështje ka qenë prej faktorëve dhe shkaqeve të rëndësishme të dështimit të Saad al-Haririt në formimin e kabinetit qeveritar. Parashikohet që faktorët e jashtëm dhe gjatë mandatit të Najib Mikati si shefi qeverisë së Libanit do të bëjnë përpjekje për realizimin e qëllimeve të tyre kundër Hezbollahut dhe pritet të ushtrojnë presion mbi Najib Mikati në këtë drejtim. Vazhdimi i protestave dhe shprehja e pakënaqësive qytetare në lidhje me dështimin e sistemit ekzekutiv të Libanit gjithashtu konsiderohet një sfida e gjashtë para kabinetit qeveritar të Najib Mikati. Sfida të cilat përmendëm gjatë këtij programi krijojnë rrethanat për organizimin e protestave qytetare në Liban, dhe në rast se Najib Mikati nuk do të mund të mendojë masat e përshtatshme për këto sfida të lartë përmendura dhe për administrimin e tyre, ekziston mundësia që përsëri të organizohen protesta të reja qytetare, çështje kjo e cila do të ushtrojë ndikim negativ mbi punën e kabinetit të ri qeveritar të Libanit. Madje mund të rezultojë edhe deri në një situatë e cila u krijua për kryeministrin e mëparshëm Hassan Diab dhe kabinetin e tij qeveritar, i cili u detyrua të japë dorëheqja. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.